พอดแคสต์โครงสนับสนุนบริการสุขภาพอยากเห็นคนไทยห่างไกลโรคเป็นสีดี
รายการอสมสุขใจห่วงใยสุขภาพคนไทยตอนวิธีการรับมือและดูแลตนเองจากน้ำท่วมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้มักจะเกิดพายุฝนและมรสุมอยู่บ่อยครั้งและทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมกันในหลายพื้นที่เลยทีเดียวดังนั้นวันนี้ดิฉันอสมสุขใจมีคำแนะนำในการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมมาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะท่านผู้ฟังควิธีการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมจะแบ่งออกเป็น3ระยะคือก่อนน้ำท่วมระหว่างน้ำท่วมและหลังน้ำท่วมระยะก่อนน้ำท่วมคือช่วงเวลาที่น้ำยังไม่ท่วมแต่มีความเป็นไปได้สูงว่าน้ำอาจท่วมได้จึงนับว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างมากในการเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่ท่านควรปฏิบัติมีดังต่อไปนี้ 1. ท่านต้องหมั่นคอยติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ2. เตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินและของจำเป็นต่างๆได้แก่ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายแบตเตอรี่วิทยุและชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคประจำตัวท่านต้องเตรียมยาไว้ให้เพียงพอเพราะไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมนานถึงเมื่อไหร่หรือติดต่อแจ้งอสม.ในชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยเพื่อคอยประสานงานขอยาเพิ่มหรือตรวจอาการเบื้องต้นให้ 3. จัดเก็บสิ่งของสำคัญและของมีค่าต่างๆได้แก่เงินทองเอกสารสำคัญต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์โดยท่านต้องย้ายขึ้นที่สูงและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยให้พ้นจากน้ำสามารถหยิบฉวยและพกพาได้สะดวกหากท่านมีความจำเป็นต้องอพยพย้ายออกจากบ้าน 4. หากท่านยังพอมีเวลาเหลืออยู่ควรหากระสอบทรายมาทำแนวป้องกันน้ำรอบบริเวณบ้านนอกจากนี้ควรนำกระสอบทรายเศษผ้าหรือเศษกระดาษไปอุดรูท่อระบายน้ำภายในบ้านทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากภายนอกดันเข้ามาในตัวบ้านและนำกระสอบทรายไปอุดรูระบายของโถส้วมหรือในชักโครกด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำดันของเสียล้นออกมาจากโถส้วมหรือชักโครกได้นั่นเอง 5. ท่านควรวางแผนและซักซ้อมการอพยพไว้ด้วยและควรมีเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือประชาชนในขณะเกิดเหตุน้ำท่วมซึ่งอสม.ทั่วประเทศก็คือส่วนหนึ่งที่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในด้านงานสาธารณสุขดังนั้นท่านควรมีเบอร์ติดต่ออสม.ในชุมชนของท่านด้วยนะคะ 6. สำรวจภายในบ้านว่ามีปลั๊กไฟหรือสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ตรงบริเวณไหนบ้างโดยท่านจะต้องทำการตัดกระแสไฟฟ้าในส่วนที่อาจถูกน้ำท่วมถึงได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือรั่วเมื่อถึงเวลาที่น้ำท่วมค่ะ 7. หากท่านมีสัตว์เลี้ยงก็ต้องจัดเตรียมสถานที่อพยพให้แก่สัตว์เลี้ยงรวมถึงอาหารของสัตว์เลี้ยงไว้ให้เพียงพอด้วยค่ะระหว่างน้ำท่วมมีข้อควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1.ท่านต้องมีสติและอย่าวิตกกังวลมากจนเกินไปและทำตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ 2. ท่านต้องประเมินสถานการณ์อยู่เสมอว่าควรต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นหรือไม่และเมื่อถึงเวลาที่ต้องอพยพแล้วท่านจะต้องสำรวจเส้นทางที่จะใช้เดินทางอพยพให้ดีเสียก่อนว่าทางที่จะใช้เดินทางนั้นเป็นเช่นไรเพราะหากเดินทางอพยพโดยไม่รู้เส้นทางว่าปลอดภัยหรือไม่ท่านก็อาจจะถูกน้ำพัดและอาจจมน้ำเสียชีวิตได้ควรขอข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อนจึงจะเป็นการดีที่สุด 3. ท่านต้องระมัดระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษและสัตว์ดุร้ายต่างๆที่อาจมาพร้อมกับน้ำท่วมเพราะถ้าหากได้รับบาดเจ็บหรือถูกสัตว์มีพิษกัดก็จะเป็นการยากลำบากในการส่งตัวไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาให้ทันท่วงที 4. ท่านควรรักษาสุขภาพของตนเองและระมัดระวังในเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมได้แก่โรคตาแดงโรคผิวหนังโรคน้ำกัดเท้าโรคฉี่หนู และโรคอุจจาระร่วงเป็นต้นค่ะ 5. ไม่ควรไปจับหรือเข้าใกล้ปลั๊กไฟสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ท่านไม่แน่ใจว่าได้ทำการตัดกระแสไฟฟ้าออกไปหรือยังเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าดูด 6. ต้องสวมรองเท้าบูทกันน้ำที่ไม่รั่วซึมหากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำที่ท่วมขังและควรเดินอย่างระมัดระวังเพราะในน้ำอาจมีหลุมบ่อเศษแก้วแตกของมีคมและสัตว์มีพิษต่างๆนอกจากนี้ในน้ำอาจจะมีเชื้อโรคหรือสารเคมีปนเปื้อนอยู่ด้วยเมื่อท่านกลับเข้าบ้านแล้วก็ควรรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่ทันทีเช็ดตัวให้แห้งและสวมเสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นหลังน้ำท่วมเมื่อน้ำที่ท่วมได้ลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วท่านควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. ท่านควรสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆก่อนใช้งานโดยจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่หากไม่รู้วิธีก็ควรหาช่างหรือผู้รู้มาช่วยตรวจสอบให้เพราะหากเปิดใช้งานเลยทันทีก็อาจทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์และเกิดอันตรายแก่ตัวท่านได้ 2. ท่านควรถ่ายภาพบริเวณที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีเรียกค่าชดใช้จากประกันหรือการขอรับการเยียวยาตามความเหมาะสมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ต้องรีบทำความสะอาดบ้านและสิ่งของที่ถูกน้ำท่วมก่อนที่น้ำจะแห้งสนิทเพราะเมื่อน้ำแห้งสนิทแล้วจะทิ้งคราบโคลนและกลิ่นโคลนเอาไว้ซึ่งจะทำให้ทำความสะอาดได้ยากและอาจทำให้ไม่สามารถล้างคราบออกได้หมดด้วยเหตุการณ์น้ำท่วมคงเป็นสิ่งที่ทุกๆคนไม่อยากเจอแต่หากเลี่ยงไม่ได้และจะต้องเจอกับวิกฤตน้ำท่วมหากพวกเราได้มีการเตรียมตัวและวางแผนรับมือเอาไว้ก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตกันไปได้ด้วยดีแล้วพบกันใหม่กับรายการอสม.สุขใจห่วงใยสุขภาพคนไทยได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข